Ерлі сайыптылар, ата-аналар, ұлдар мен қыздар. Бұлардың барлығы бір отбасының мүшелері. Олар жайлы отбасы құндылықтары хабары сөз қозғайды.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар.
Ассалаума ғалейкум, қадірменді ағайын. Әуе толқында Назар FM отбасылық радиосы. Алматы уақыты сағат 2. Біздің радиоарнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Бүгінгі тақырып баланы еркелетудің жөні деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз. Алдағы бір сағат бойы біздермен бірге болыңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қоятын сұрағымыз бар. Балаңызды еркелетесіз бе? Біздің сұрағымызға иә немесе жоқ деген жауап берсеңіздер жеткілікті WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Біздің номеріміз 8-707-724-30. 8-707-724-34. Сондай-ақ өз ойларыңызбен бөлісіп, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жазып отырыңыздар. Ол үшін әлеуметтік желілерді пайдалануларыңызға болады. Телефон соғу үшін және WhatsApp үшін мына номерді тере аласыздар. 8-707-724-30. Сондай-ақ біздің Facebook-та да парақшамыз бар. Қазір біз Роза Әлғожаның орындауында менің қос бәйтерегім деп аталатын тамаша бір әннен кейін хабарымызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті достар.
Үйреткен мұн өмірдің барлық сырын Жер бетін кезген менен Сендердің көздеріңнен Төгілген жылылықты Ешкімнен сезбедім мен Жер бетін кезген менен Сендердің Ешкімнен сезбедім мен Анашым ақ сүт беріп мәпелеген Кешірген көп кетсе де қадеменен Анамның алақаны Әкемнің қарағаны Ұқтырды біз екенін Балағаны Анамның алағаны Әкемнің қарағаны Ұқтырды біз екені Бақытқа балағаны Менің
Менің қос бәйтерегім сендерсіз қайтер едім дейді. Тамаша, иә. Қазіргі күні әке-шешесі мен ата-әжесінің ортасында өсіп жатқан балалар аз емес. Жалпы енді баланың өзін жақсы көретін адамдардың ортасында өсіп жатқаны оның мінез-құлқының қалыптасуына оң әсерін тигізетіні сөзсіз әрине. Өйткені бала күнінен өзіне деген ыстық ықыластың тәтті дәмін татып өскен адам ол енді өз кезегінде сол алған нәрсесін жарымен болашақта балаларына сол ықыласын толығымен қайтара алатын болады дейді психологтар. Әрине жалпы адам баласы ешқашан да жақсы көру, сүйіспеншілік, махаббатқа тойған емес. Иә? Көптік етпейді ешқашан да. Сүйіспеншілік ешқашан да көптік етпейді. Дегенмен оны дұрыс қолдана да білу керек екен. Жалпы енді кез келген нәрсенің адам үшін шегі бар. Тіпті жақсы көрудің де шегі бар, жазаның да шегі бар, не нәрсе болсын шектеулі. Мұнда жалпы өз енді жаратқаннан басқа ешкім де шектеусіз бола алмайды. Адам үшін бұның барлығының өзінің мөлшері, өзінің шекарасы бар. Мұны мына нәрседен көруге болады. Барлығы қыластарын бір ғана балаға аударған отбасылар кейде тығырыққа қатты тіреледі. Өйткені жалпы қарасаң, барлық балаға бірдей ықыласты барлығына жеткілікті түрде немесе теңдей етіп ықыласты бөліп беру мүмкін емес. Ал енді баланы шамадан тыс қамқорлау, оның өз бетімен бір нәрсе істеуіне мүмкіндік бермеу, тыйым сала білмеу дейтін осындай мәселелер біраздан кейін өзінің нәтижесін көрсете бастайды. Яғни бұл шектен тыс еркелетудің бір әсері тигізетін.
Бұл жерде бала тәрбиесінде мына бір нәрсеге ерекше назар аудару керек. Бала өсе келе, кішкентай күнде ол білінбейді. Бәрі со баланы, мүмкін семьяда, жалғыз ұзақ жылдардан кейін зарығып көрген бала болуы мүмкін. Әдетте енді бізде қазақтар сондай баланы еркелетіп жүріп жаңағы, еркелетіп жүр екеніміз деп жолжаңдатып жібереді. Сондай жағдайларда кездеседі. Енді қазіргі заманда біздің елімізде қазір осы қаланы алайық. Алматы бала саны аз. Сондай не болды? Бір бала, екі бала семьяда. Сондықтан да бәрі жаңағы жерде атасы мен әжесі басқа туыстары әкесі мен өзі сол бәр ықыластарын сол балаға аударып сондай ғып өсіреді. Ол кішкене күнде мәселе болмайды. Енді бала өсе келе бала деген ол сондай бір керемет психолог. Ол жаңағы әке-шешесін қалай өзінің манипуляциясына көндіру. Сөйтіп ол кішкене күнден бастап сол тәрбиенің нәтижесінде ол әке-шешесінің өзін құршаған адамдардың жаңағы бір әлсіз жақтарын аңдай бастайды. Сөйтіп жаңағы бір нәрселерді пайдаланып біртіндеп әке-шешесіне өзінің әмірін жүргізе бастайды. Әке-шешесі тыңдамаған жағдайда барып атасы мен әжесіне шағым жасайды. Олар енді бірден сол баланың жағына шығады деген сияқты. Енді осындай нәрселерді білу үшін семьяда сондай бір психолог болудың қажет жоқ. Ол өзінен өзі бала өсе келе біліне бастайды. Себебі бала мынандай шарт қоя бастайды әкесі мен шешесіне. Егер сендер маған осыны істесеңдер, осы нәрсені алып берсеңдер деп ара жағына көп нүкте қояды. Сөйтіп, сонда баяғы мен да сендерге болсамын, сендердің де бір шаруаларыңды істеймін. Сендер маған осыны істесеңдер, мен мынаны істеймін. Немесе, оңар жағын енді, осыны маған алып бермесеңдер, мен осыны істемеймін деген сияқты. Оны тым эркелетип өсүргөн деп айтып жатат. Э, казактын бай тилинде аны чолжаң деп айтат. Ну, ар облыстарда ар жактын өзүнүн бир диалектикасында сондай баяк эрке деген маананы көрсөтүп жатат. Энди тым эркелеткен бала энди ал бираздан кийин эрке эмес, ал чолжаңга айланат да жанагы энди ал бала өсө келе мектепке барат деп айтайык, э? Мектепке барган кезде ошо маселе кадимгидей билине баштайт. Себеби эрке өскөн бала эч кандай осуган дейин эч кандай жоопкерчилик алмаган бала мектеп табалдырыгынан аттагандан кийин онун алдында бир жоопкерчиликтер туундайт. Себеби бул мектеп тапшырмасын, үй тапшырмасын орундап баруу керек. Мугалимдин алдында ал үйдө бир бөлөк, ал мугалимдин алдында сол өзүнүн класстагы балдардын алдында эркеликти кичине кое туруп, ал жанагы коомдун бир мүшөсү ретинде башкача өмүр суруу керек, э? Сол кезде энди жагдай кыйындай баштайт. Себеби жаңы айттым го, бала жоопкерчилик алмаган бала энди сабак үчүн, э, сабак үчүн мектепте окуп жүр, сабак үчүн энди сол кезде жанагы маселе урус керис башталат. Себеби бала баладан энди аке чечеси талап эте баштайт. Э, сабак орунда, э? Сен мына мугалим берилген мына тапшырманы орунда, такпакты жатта, жазууңду жаз. Ал энди жанагы бала бурунку неси менен өзүнүн жанагы келе жаткан жолу менен былай деп шарт кое баштайт. Мен сабагымды орундайм, сендер маган велосипед алып берсеңдер деген сыяктуу. Мен такпакты жаттаймын, эртеңки күнү мени саябакка барып маган балмуздак алып берсеңдер деген сыяктуу. Энди әрине онун баарын сол нерсе менен иштетүү мүмкүн эмес, сондуктан да ата-анасы одан талап эте баштайт. Бул маган болочокта бизге эмес, бул сенин өзүң үчүн керек, сен сондуктан да сабактарыңды орунда деген сыяктуу. Сонда сондай балдар энди өзүнүн эркине каршы бирдеңе иштеуди үйрөнбөгөн балдар сол кезде бүлк чыгара баштайт. Себеби оган осуган дейин оган жалынатын, үгүттөйтүн, сүйтүп кол жеткизетин. Ата аналар энди мынандай жагдайга тап болот. Энди ал үнөмү баласынын касында отуруп жанагы сабагын орундатуу, үнөмү кадагалоо. Себеби энди өзүң билесиң го, ата аналар үнөмү баланын касында отура алмайт. Себеби жумуш шаруа менен алардын колу босой бермейт. Себеби онун өзүнүн мисалы иштеп жүргөн жумушу бар, э? Бир жерде мүмкүн ал бир кәсипкерлик менен айланышат, немесе бир мемлекеттик органда иштейт. Үйдө да шаруа көп го, э? Үйдүн маңайында да шаруа көп. Эгер ал жер үйдө туратын болсо, ал жер үйдүн маңайында да шаруа көп. Сондуктан да кээ жагдайда жанагы аке чечеси балдардын айтканына сол көнүп да кала берет. Себеби тезирээк бирдеңени орундатуу үчүн аса кыйын эмес бир нерсени алып бере салуу. Сону күчтөр да жетпей калат, кээде убакыттар да болмой калат, чынамдары да үнөмү жете бермейт. Сонумен колум бир шилтейт да жанагы баланын айтканына көнөт. Энди азыр биз ары карай эмне болотунуна болжам жасап көрсөк, энди ары карай энди оңой болмосу анык.
Арине, сөйтүп энди айналадагы адамдардын алдында өз баласы үчүн жерге карайтын кездин келип жеткенин ата аналар түшүнөтүн болот дейсиз го?
Оган әсер ететин адис жок арине. Ал онун үстүнө баланын көз алдында жанагы аке чече өзүнүн беделин жерден көтөрүү керек. Тіпті егер әке шешесі баласымен әңгімелесіп сен анаңды сыйлауың керек деп күнде бірнеше рет айтып отырса да енді жағдай бірден енді түзеле қоймасы анық.
Сөйтсе де енді бірақ баланың осы мінезін, әдеттерін өзгертудің бәрібір шаралары бар ғой.
Әрине, сол кезден бастап жаңағы ата-анасы алдына мақсат қою керек. Сөйтіп сол мақсат қойған атана сол өзінің дегеніне жетеді. Бұндай шараларды бірден баланың психологиясын бұзбай, біртінде батқарылатын болса, ата-аналар мен балалардың арасында жаңағы қарым-қатынасқа жақсартуға себебін тигізері сөзсіз.
Яғни алға қойған мақсаттар ол бір дегенде барлық нәрсені түзетемін деп емес, бір-бірлеп ақырындап қана бастау керек дейсің ғой.
Иә, біртіндеп.
Қазір біз тамаша бір әнге кезек берейік. Хабарымызды содан кейін жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы да айтылаймын. Балаңызды еркелетесіз бе? Е, немесе жоқ деген жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы 8-707-724-30 номеріне жібер аласыздар. Біздің эфирге жаңадан қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің арнада отбасы құндылықтары хабары. Біздің сөз қозғап отырған тақырыбымыз баланы еркелетудің жөні деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз. Бізбен 8-707-724-30 номер арқылы байланысқа шыға аласыздар. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Біз жаңағы қандай да бір іс-шаралар бар деп айттық қой. Баланы еркелетіп жібергеннен кейін, бұл енді бірінші сыныпқа барғанға дейінгі балалардың, әлі кішкене кездер, 6-7 жасқа дейінгі, енді мектепке барды, ол жауапкершілікке үйренуі керек. Енді жарайды, уақыт өтіп кетті, бірақ енді егер менің қолымда билігім бар болса, жөнделмей, адам жөнделмейді деген сөзді адамның тілін қырқар едім деді ме абай атамыз. Бала әлі кішкентай, ол әлі бәрібір жөндеуге келеді. Осыған қатысты нақты жұмыстар, қандай шаралар қолдану керек, осы туралы тоқталып өтсек.
Иә, бұл жерде ата-ана үшін ең маңызды нәрсе нақты күн тәртібін белгілеу. Бұл бірінші қадам.
Иә.
Иә, күн тәртібі ол ата-аналар үшін де, бала үшін де ол бұлжымас қағида болу керек. Себебі тәртіп деген өте тамаша нәрсе, иә. Иә. Халқымыздың бір туарлы кешегі Лотан соғысының да қолбасшы болған Бауыржан Момышұлы айтқан екен. Тәртіпке бас иген құл болмайды деп. Сол Бауыржанның осы соғыс психологиясы туралы, тәртіп туралы жазған кітаптары бар, мен өзім оқыдым. Сонда тәртіпті бірінші орынға қояды. Я менің білетінім бұл жаңағы күн тәртібі бұзылмау керек. Себе бұзылған жағдайда ол жаңағы жерде атана үшін ол бір бұзылса, мен айтайын, одан жаңағы нәтиже күту дұрыс болмай қалады. Таңертең оянудан бастайық, иә? Таңертең мысалы белгілі бір уақытта бала тұру керек. Егер ол кешігіп тұрса, әдетте солай болады. Ертерек тұрып алса деп айтады, ол енді сирек кездесетін оқиға әрине. Я, таңертең ерте ол тұру керек. Соның кейін оның орындайтын нәрселер бар ғой. Соны талап етуден бастау керек. Жаңағы, ол тұрып өзінің төсек орнын жинау керек, жуыну керек, міндетті түрде тісін тазалау керек, тағы да үй ішінде оның жауапкершіліктері бар. Осыдан бастау керек енді. Бір қарағанда осының бәрі бір қарапайым ұсақ түйек нәрсе сияқты, иә, бірақ та оның жаңағы баланың келешегі үшін жаңағы жіберіп алған енді кезінде айттық қой, бала ерке өсті дедік. Әңгімеміз сол ерке өскен, шолжаң өскен, қазір жаңағы сабағын дұрыс орындамайды, орындаса мен орындаймын, сендер маған осыны істеп берулерің керек деген саудаласатын бала туралы біз сөз қозғап отырмыз қазір. Иә, бірден істеу қиын, мен айттым, сондай біртіндеп осы нәтижеге қол жеткізетін боласыз. Иә, онан кейін жаңағы көбінде мынандай мәселе болады. Тамақ ішкісі келмейді бала. Немесе жаңағы белгіленген уақыт бар ғой, түскі ас, кешкі мезгіл, ол одан бұрын басқа бір нәрсе, ойынның немесе сабақтың уақытысында, ой, мен қарным ашты, мен қазір тамақ ішпесем сабақ оқымаймын. Сіз айтасыз, тұра тұр, әлі тамақтың уақыты болған жоқ. Кейде біз сылтау айтып құтыламыз. Мамаң әлі тамақ дайындамапты. Олай сылтау айтпа керек. Оған айту керек. Айналайын балам, қазір тамақтың уақыты емес. Қазір осындай уақыт. Деп сол жаңағы күн тәртібі дедім ғой. Соны рет-ретімен орындауға соған жаңа қол жеткізсеңіз, атана қол жеткізсе, бұл өте бір жақсы нәрсе болатын еді. Иә, бір ғана уақытта орындап, әр нәрсенің өзінің уақытында орындап отырса, сол жаңа ұрыс керіс азайып, бала да өзінің жауапкершілігін біртіндеп түсініп, осы нәрселерді өзі істейтін болады. Және оған үнемі айтып отыру керек. Бұл мен үшін емес, иә? Сенің тіс тазалауың келешекте сенің денсаулығың жақсы болу үшін, сенің жасың ұлғайған шағында да тістеріңнің бүтін тұру үшін осы нәрсе керек дегенді көзін жеткізіп айту керек. Иә, кей уақытта вот сен міндетті түрде тісің тазалауың керек деп біз айтамыз, иә, бірақ ол дұрыс емес. Оған айту керек, бұл сен үшін, сенің пайдаң үшін осы істеп жатқан нәрселердің бәрі сен үшін деп баланың көзін жеткізіп айтып, сонда келесі жолы балаңыз айтқызбай осы нәрселерді істейтін болады.
Тәртіптен кейінгі екінші бір міндетті қадам, бұл балаға үйде бір міндетті орындауды тапсыру. Әлбетте бас кезінде баланың істеген нәрсесін өзіңіз қайтадан істеп шығуыңызға тура келетін болады. Бірақ есіңізде болсын, әке, атана, оның көмегі сізге емес, ең әуелі баланың өзіне керек. Бала талпынып жатыр, бір ыдыс жуып жатыр, иә, ол шала жуады, ол столдың үстін сүртіп алады, дұрыс емес сүртіп алады. Сол кезде маңыздысы оның істеуге тырысып талпынып жатқаны. Өйткені бала сіздің еңбегіңізді сыйлауы және бағалауды үйренуі керек. Жауапкершілікті неғұрлым көбірек ала білу үшін қажет болады бұл балаға. Және баланың әрбір істеген ісі, мысалы үшін жерден бір шаңды қоқысты көтеріп алғаны, бір нәрсені істегені, айталық, сіз даладан кірген кезде сіздің қолыңыздан бәлкім нанды үйге алып кіргені, мынау оған рахмет айтуға, оның осы еңбегін мақтай білуге, мақтай білу оның ары қарай күш жігер беретіні сөзсіз. Яғни бұл бір міндетті орындап жатыр бала, талпынып жатыр, өзінің қолынан бірдеңе келетіндігіне үйреніп жатыр. Оны мінсіз орындауы міндетті емес. Ол біртіндеп үйренетін дүние. Бір рет байқап көрсеңіз, бала бір міндеттен кейін келесі міндетті, егер ол ата-ана тарапынан, үлкендер тарапынан жігер алатын болса, маңызды емес, оны міндетті түрде қайта-қайта мақтай берудің қажеті жоқ, бірақ рахмет айтып қана, бұл әдеттегі жағдай сияқты назар аударсаңыз, жігерлендірсе, бала міндетті түрде орындай бастайды. Оның үстелдің үстін сүртіп алғанына да рахмет айту. Бас кезінде бірнеше рет осындай жігерлер керек. Бала біраздан кейін ол әдетіне айналғаннан кейін ол одан гөрі жақсырақ істеуге талпынатын болады. Бұл міндетті нәрсе.
Енді үшінші қадам жасаңыз. Ол тамақтануын қадағалаңыз. Иә. Әлбетте баланың тамақтануы оның денсаулығы мен жаңағы еңбекке жарамдылығына әсер етеді. Я, егер кішкене күннен бастап оның жаңағы сұраған нәрселеріне рұқсат бере беретін болсаңыз, сонда не жегісі келсе, ретсіз, я, ретсіз бір пайдасыз бір нәрселерді жегісі келсе, және қай уақытта, жаңағы күн тәртібіне байланысты емес, оянасап мысалы, иә, оянасап төсегін жинамастан бұрын жаңағы йогуртқа қолын созатын болса, бұл дұрыс емес әрине. Және қазіргі кезде пайдаланып жүрген осы жаңағы тез тамақ, фастфуд деп айтамыз, иә, қазіргі балалар мына нәрсеге біздің заманымызда үйрене бастады. Тез, оның ішінде тәттісі бар. Иә, жаңағы картоптан жасалған чипсы. Иә, ғалымдар оны айтып жатыр, мен бірнеше жерден оқыдым жаңағы. Иә, ол сол нәрсе. Сонан кейін жүгөрү таякшалары, сонан кийин энди күнүнө үч сникер жеп отурса балаңыз эмне бол жанагы жүгөрү боткасын жеу керек, таңертең ботка жеу керек, анан кийин
пайдалуу тагамдар жеу керек дейсиз
го, суюк суюк ас бар, ун тагамдары бар, баланын кажетти кадимги неси. Бирок эл ол су балаңыз сонун ордуна сникер жей беретин болсо алине дурус эмес. Ол жанагы анын уйкусуна эсер этет, кешки тамак деген маңыздуу го. Кешке бир убакыттан кийин ол бала тамак жемеу керек, башка нерсе менен айланышуу керек, уктоо керек деген сыяктуу. Ол күнүнө шоколад жейтин болсо алине кешки тамак жеүдөн баш тартатыны сөзсүз. Анын сураган нерсесин апермесе де алып берүүгө болот, бирок шектеулүү мөлчөр менен гана алып бериңиз. Ол жанагы сол убакта жана тамагын ичип болгондон кийин сол сураган нерсесин алып берсеңиз болот.
Одан кийинки тагы бир маңыздуу кадамдардын бири бул азыркы күнү теледидар эмес, энди гаджеттер. Мурун теледидарды күнүнө 2 саат гана көрүүгө уруксат берүү керек деп айтылатын. Азыр энди гаджеттерди колдонуудун тартибин белгилөө керек. Сонун катар интернеттен балалардын нени көрөтүндүгүн өтө кадагалоо керек. Эгер бала бет менен өскөн болсо, оган бетине какпай өсүрүлгөн кат шамадан тыс эркелеген бала эркелеп өскөн бала болсо, онун үстүнө балаңыз теледидар менен компьютердин алдында жарты күнүн өткөзүп жүргөн болсо, шамалап айтканда бул убакытты шектеу мүмкүн эмес сыяктуу болуп көрүнөт. Негизги маселе мунун ата аналар үчүн ыңгайлуу экендигинде. Бала өз иши менен айналышып жатыр. Сиздин колуңуз болсо, ата ананын колу болсо, ол бир нерсе иштей алууга болот. Бала менен айналышуудун кажети жок, ал эчтеңе сурамайды, ал колуна бир нерсени устатып коесуң, жаңагы айтылган сыяктуу сникерс немесе тагы башка бирдемени айналышып отура берет. Ал ата ана өзүнүн жумусу менен жүрө бере алат. Бирок энди кез келген невропатолог мындай тарбиянын кандай маселелерге акеп соктуратынын айтып берет. Эң алдымен будан баланын жүйке жүйөсү алсырейт. Компьютерди жана аны менен ойноодо эң аз убакытка дейин шектеңиз. Ары компьютерди баланын ишине карай марапат ретинде колдоңуз. Эгер мектеп жашына дейинки бала болсо, мисалы шагын мәтин окуп чыккан үчүн немесе оюнчуктарын жыйнаштырып койгон үчүн компьютерди бир саатка ойноого берүүгө болот. Эгер бала баштауыш сыныпта окуйтын болсо, жакшы баа үчүн бир саат немесе сабагын окуп кийимдерин жыйнап койгон үчүн бир жарым эки саат ойноого уруксат берүүгө болот.
Кадырын белер теңине жар болуу әйел бакыты жарыгын алып жулдуздун эсик жырынды тыңдады әйелге арлы ул кыздын анасы атанушун бакыт жеңіс белес қой еріне деген құр құрметі асыл тастағу емес қой асыл жар болу міндеті күлкісі үшін сәбидің анасы қажет тәрізді бақыты үшін әр үйдің әйелдің бақыты маңызды
қалды ма? Жігітің алмай қойды ма? Бір шешімге келмес бұрын сен телефонына хабарлашшы. 328-13-88. WhatsApp-пен хабарласқың келсе 8-776-2-500-700.
Ал енді 5-ші қадамға келейік. Құрметті радио тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, арнамызға жаңадан қосылған радио тыңдарман болса, біз бала тәрбиесі, баланы тым еркелетіп жіберген жоқсыз ба деген тақырыптың маңайында қазір әңгіме қозғап жатырмыз. Енді балаңызға қандай да бір спортпен айланысуды таңдап алуын ұсыныңыз. Бірінші өзіңіз ұсыныс жасаңыз, сен қандай спорт түрімен айналысқың келеді деп. Сонда ол айтады, менің сыныптастарым осыған барып жүр екен, мен де барсам деп. Оның ішінде шектеу қоюдың қажет жоқ. Қандай да болмасын, спорт түрімен айланысқан жақсы. Себебі спорт біріншіден денсаулыққа пайдалы. Екіншіден, баланың өзінің дұрыс өсіп жетілуі үшін спорттың өте пайдасы көп. Психологиясына әсер етеді, немесе денені шынықтырады. Мысалы, тәнге түскен күш табандылық пен ерік жігерді тәрбиелейді. Және командалық ойындардың да маңызы зор. Себебі күреспен қатар командалық ойындар футболмен, волейболмен айланысса, ол да жақсы. Суға жүзудің де пайдасы көп, гимнастиканың да пайдасы бар. Енді қазіргі таңда біздің уақытымызда, осы уақытта деп айтайық, бала үшін, ол ата-ана үшін сондай бір проблема емес. Аздаған жыл ол ақшасын төлеп беріп, сонан кейін оған керекті жаңа киімдерін, экипировкасын алып беріп, барған қайтқан жолын қадағаласаңыз, бала сонымен айланысады, жаңағы өзін бір жаңағы бір коллективтің мүшесі ретінде сезінеді, жауапкершілік алады деген сияқты. Және бір жағынан физикалық қиы, ол дене қимылдары бар, сондықтан күші сонда кетеді деп есептейік. Сонда бала үйде тынышырақ болады балаңыз.
Иә, әрине. Тағы бір назар аударатын нәрсе бар, баланың жолдастарымен қарым-қатынаста болуын қамтамасыз ету керек. Қазіргі күн енді баланы аулаға жалғыз жіберуге елдің бәрі тәуекел етуден сақтана бастады. Бұл енді түсінікті де әрине. Сөйткенмен де араласып жүретін жолдастар бар. Яғни, мысалы, сіздің жолдастарыңыздың, сіздің ұлыңыз бен жасты балалары бар болатын болса, аптасына бір не екі күнді балалармен балалардың бірге өткізуіне жағдай жасаған дұрыс. Кезекпен келісімге келуге болады, иә? Олардың балаларын өз үйіңізге шақырып көріңіз. Олар ойнап жатқан кезде үй жұмысын істеп алуыңызға болады. Қазіргі күні балаларда бір-бірімен жақын қарым-қатынас жетіспейді қазіргі күні. Бұл үлкендерде ғана емес, балаларда да солай, иә. Теледидар мен компьютер сияқты емес, балаларды жолдастарымен қарым-қатынаста болу жақсы жетілдіреді. Ал егер жолдасына бір нәрсе үйренетін болса, онда бұл енді қайта тәрбиелеуге тағы бір көмек болады. Осы жағын жолдаспен қарым-қатынас. Қазіргі күн енді жалпы қарым-қатынас азайып жатыр деп жатырмыз. Осы нәрсе өте маңызды болады баланың жетілуі үшін.
Жетінші қадам туралы айтайық. Ол мақтау. Мақтау кейде сондай бір түсініктер болады, иә? Мақтау. Мақтауға болмайды. Немесе шектен тыс мақтамаңыз деген емес. Жоқ, мақтау керек баланы. Қандай да бір қарапайым нәрсені істегеніңіз үшін, бір ұсақ түйек нәрсені істеген үшін де балаңызды мақтаңыз. Оның игі істер істеуге деген мүддесі, негізгі мүддесі сіздің мақтауыңызды есту болу керек. Иә, балаңызбен мақтану сіз үшін маңызды екенін бала білуге тиіс. Ал егер керісінше жағдай болды дейік, сәтсіздік болған жағдайда, онда сіз қолдау көрсетіңіз және сүйіспеншілігіңізді арнаңыз. Иә, оны шектен түсіруге болмайды, сен қолыңнан ештеңе келмейді, сен бәрін білдіресің. Ондай сөзді атана меніңше ондай сөзді айтпау керек. Жарайды, түгетпейді. Иә, бұл уақытша ғана болатын нәрсе деп балаңызға жігер беріп, иә, кейде мен бір байқаймын, бір классикалық мысалдар бар ғой жаңағы. Бір сынған кесе үшін баласын жатқа ұрсыпты, сол былайынша қарасаң, иә, тәрбие дейді, бірақ та түкке тұрмайтын нәрсе ғой. Сол үшін баланың психологиясын жаңағы кері әсер тигізбеу керек.
Ең маңызды тағы бір нәрсе бар, баламен сөйлесу. Сөйлесу үшін арнайы уақыт бөлудің қажеті жоқ, ол үшін кез келген уақытты пайдалануға болады. Үйде де сөйлесуге болады. Мектепке апара жатқан уақытта, бірге қыдырған кезде, бірге жүрген кезде әрбір сәтті тиімді пайдаланған жақсы. Жан жануарлар жайлы, басқа адамдар туралы, өзіңіздің балалық шағыңыз жөнінде және сол шақтағы маңызды оқиғалар жайлы да айтып беріңіз. Тәрбиелеудің барысы бұл күніне 10 минут ақыл айту емес. Тәрбие дегеніміз бұл енді өмірдегі нақты мысалдарды ашық әрі ұзақ айтып әңгімелесу. Бала үшін ең маңызды бір нәрсе бар. Ата-ананың жеке өміріндегі оның үлгісі бала үшін ерекше маңызды болады. Яғни, белгілі бір уақытта жаңа жоғарыда айтып өткен сияқты, бір нәрседе сәтсіздік болған жағдайда өз өміріңізде болған сәтсіздік жайлы да айту, мақтанып айту емес. Не нәрсеге өкіндіңіз, не нәрсеге қуандыңыз, не нәрседе ренжідіңіз, қай кезде қателестіңіз, қай кезде ерекше бір қиын нәрсені асырып қуандыңыз, осыны шындықпен айту. Мақсат, ата-ананың мақсаты баланың алдында өзінің сабақта оқымай барып істеген ерлігі жайлы қуанып айту емес, мақтанып айту емес, бірақ оны сол нәрсені дұрыс емес істегендігін өкініп айту. Бала үшін бұл ерекше тыңдайтын нәрсе. Бала үшін бұл тірі үлгі деп айтуға болады.
Отбасылық өмірдің басты ой мақсаты бала тәрбиесі. Ал тәрбиенің басты мектебі бұл күйеу мен зайыбының, әке мен шешенің өзара қарым-қатынастары. Василий Александрович Сухомлинский.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды қайталаймын. Балаңызды еркелетесіз бе? Жауапты WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Я немесе жоқ деп, біздің номеріміз 8-707-700-24-30. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдарман ата-аналар, біз сіздерге арнап ойын тест ұсынамыз. Бұл тест әкелер мен аналарға арналған сіз қандай ата-анасыз деп аталатын психологиялық тест.
Біз ата-аналар балаларына айтуы мүмкін бірнеше сөздер мен сұрақтарды береміз. Ұл қызыңызға айтатын сөздер мен қоятын сұрақтарыңызды дәл осы сөздер мен болмауы да мүмкін. Бірақ мағынасы осы болса жеткілікті. Сіздерден талап етілетіні солардың рет санын белгілей отырып, я немесе жоқ деген жауап жазуларыңыз керек. Жазып отыруды жеңілдету үшін плюс немесе минус таңбасын қойып отырсаңыздар да болады. Балаларыңызға қолданатын сұрақтар мен сөз тіркестерін белгілеңіздер. Сонымен сұрақтар немесе сөздер. Бірінші. Саған неше рет айтуым керек? Екінші. Маған ақыл қосшы. Үшінші сұрақ. Сен болмасаң мен қайтер едім? Төртінші сұрақ. Сен осы кімге тартып ақылсыз болдың? Бесінші сұрақ. Сенің жолдастарың сондай тамаша балалар. Алтыншы сұрақ. Сен кімге тартқансың? Жетінші сұрақ. Мен сендей кезімде? Сегізінші сұрақ. Сен менің қолғанатым, көмекшімсің? Тоғызыншы сұрақ. Жолдастарың не қылған балалар? 10-шы сұрақ. Осы сенің не ойлағаның бар? 11-шы сұрақ. Сен менің ақылдымсың? 12-шы сұрақ. Сен қалай ойлайсың, қызым? Немесе ұлым? 13-шы сұрақ. Басқалардың баласы бала сияқты. Ал сен болсаң? 14-ші сұрақ. Жарайсың.
Yeah, бұл тест сұрақтардың әрқайсының сан жанына қайсысына иә, қайсысына жоқ деп жаздыңыздар. Соған енді мынандай ұпай сандарын белгілеп алсаңыздар болады. Бірінші, рет санымен ғана айтып отырамын. Біріншіге 2 ұпай, екіншісі 1 ұпай, үшіншіге 1 ұпай, төртіншіге 2 ұпай, бесінші 1 ұпай, алтыншысы 2 ұпай, жетіншісі 2 ұпай, сегізіншісі 1 ұпай, тоғызыншы 2 ұпай, оныншы 2 ұпай. 11-ші сұраққа 1 ұпай, 12-ші сөзге 1 ұпай, 13-шісі 2 ұпай, және ең соңғы 14-шісіне 1 ұпай жазасыздар. Ұпай санына байланысты қорытындыны келесі хабарымызда тыңдай аласыздар.
Иә, біз құндылықтарымыздан айырылып қалмайық. Жақсы отбасы аспаннан түспейді, тегінде берілмейді. Өз-өзінен тұрғызылмайды да, өз-өзінен қалыптаспайды. Жақсы отбасы болу үлкен күшті, өзара сенімді, ықыласты және ыстық махаббатты талап етеді.
Жіберген қателіктеріңізді жөндей алуыңызға табыс тілейміз. Кейін балаларыңызбен қарым-қатынасыңыз тамаша әрі берік болу үшін қолыңыздан келетін нәрселердің бәрін қазір істеңіз. Балаңыз ерке болса да, адамдар ортасына бейімделіп өссін. Құрметті радио тыңдармандар, Сұрағымызға жауап беріп, хабарға атсалысқандарыңыз үшін көп рахметімізді айтамыз. Бұл отбасы құндылықтар бағдарламасы. Сіздермен осы уақыт аралығында бірге болған мен Раушан Манар және
Нұрбек Әбдісұлы. Келесі кездескенше, хош, сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.